Siz Azatlıq Radiosunu tınlayırsınız.
Грозныйның киң урамнарының берсе Путин урамы буйлап затлы машиналар чаба. Бердә француз һәм итальян шулай ук суши рестораны бар. Мәскәүдәге затлы сәүдә үзәгенең филиалы ачылган. Грозный бүгенге көндә классик стильдә төзелгән яңа купшы биналар, зәвыксыз панель йортлар һәм элекедән калган кызыл кирпичле йортлардан торган бер кала. Яшьләр һәм балалы ханымнар урамда йөри, ачык кафеларда кешеләрнең көлгән тавышлары ишетелә.
Мы уже можем после работы, вот вы видите.
Эштән соң без мондый җирләргә килеп дуслар белән сөйләшеп утыра алабыз. Элек хәлләр башка төрле иде. Булай йөри алмадык дип сөйли шәһәрнең үзәк мәйданнарының берсендә утыручы Асия Таштимирова. Шәһәрне кем булай төзекләндерде дигән сорауга һәркемнең җавабы бер.
Кадыров это самый один из самых достойных, скажем,
Русиянең иң абруйлы кешеләрнең берсе ул Кадыров. Тәртипне ул ясады. Ул вазгыятьне тулысынча үз кулында тотарлык кеше ди, Асия белән күрше өстәлдә утырган Борис Музакаев.
И может держать ситуацию под контролем, и он контролирует полностью 100% ситуацию в республике.
Чечня буйлап адым саен Кадыров рәсемнәре һәм аңа рәхмәт сүзләре эленгән. Сөйләшә торгач Асия Таштимирова курку хисләрен яшерми.
Не боится тот, кто ничего не знает и ничего не делает.
Берни белмәгән һәм берни эшләмәгән кешеләр генә курыкмый. Курку хисе даими бар. Якыннарыбыз үзебез өчен куркабыз, ди Асия. Мәскәү быел Чечняда 10 еллык террорга каршы чараның тәмамлануын белдергәннән соң төбәктә атышлар һәм һөҗүмнәр артты. Әмма соңгы вакыттагы үтерүләр һәм кеше урлауларда сугышчыларны түгел, ә Чечен рәсмиләрен гаеплиләр. Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе микрофонына беркем дә сәясәт турында сөйләргә теләмәгән. Микрофон сүндерелгәнен күргәч кенә, монда Сталин шыры кебек дигәннәр. Кадыров хакимияте кешеләре исә журналист белән сөйләшүдән бөтенләй баш тарткан. Һәр гаилә сугышта якыннарын югалтты. Без бу хакта тизрәк онытырга телибез дигәннәр. Азатлык радиосы хәбәрчеләре Кадыров белән аның Гудермес янындагы утарында очрашты. Бу Грозныйдан 45 минутлык юл. Кадыров яшәгән йортка килеп җиткәнче журналистлар нык сакланган ат чабышлары стадионы, ясалма күл, алтыннан куелган ике арыслан сыны һәм читлектә шин арысланнар һәм сирәк кош хайваннар тотылган Кадыровның бакчасыннан үткән. Чечня президенты азатлык журналистларын Армани спорт киеме үйдә йөри торган башмактан каршы ала. Алар килеп кергәндә ул бильярд уйный. Өстен алмаштырып микрофон алдына килеп утырганча сәгать төнге 2 була. Аның белән әңгәмә турында без кичә сөйләгән идек. Аның видео язмасын сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Хокук оешмалары Кадыров Чечняда тотыркылыкны тыныч террор юлы белән урнаштырды ди. Узган айда президентны тәнкыйтьләүчеләрнең берсе кеше хокукларын яклаучы Наталья Стемирова үтерелде. Бүген Чечняда эшләгән хәйрия оешмаларының берсенең башлыгы һәм аның иренең мәйите табылды. Кадыровка каршы чыгучылар Вена, Дубай, Мәскәү һәм Чечняның үзендә үтерелә бара. Әмма Кадыров бу үлемнәргә катнашы булуын кире кага һәм бөтен җирдә рәсемнәрнең эленеп торуына гаҗәпләнә.
Зачем мне мои портреты? У меня достаточно весь авторитет.
Нәрсәгә миңа ул рәсемнәр? Минем булай да абруем җитәрлек, миңа реклама кирәкми. Халык үзе әле минем рәсемнәрне алып атсыннар, аларны миңа барыбер, ди Кадыров. Кайберәүләр Кадыровның Чечнядагы хакимияте шулкадәр киң ки, ул республика белән идарә иткәндә Мәскәүгә дә буйсынмый дип саный. Халык арасында Чечня ике сугыштан соң шулкадәр беткән иде, аны аякка бастыру өчен авторитар җитәкче кирәк иде дип уйлаучылар күп. Моны хәтта Рамзанны тәнкыйтьләүчеләр дә яклый. Журналист Хайда Саратова Грозныйда Наталья Истемирова истәлегенә багышланган йөреш оештырырга йөри. Наталья эшләгән мемориал кеше хокуклар үзәгедә Грозныйдан киткәннән бирле мондый чараны оештыру куркыныч эш санала. Әле Кадыровка каршы сөйләгән журналист бүгенге көндә аны яклый.
Эти люди, чтобы
бу кешеләр үтерә дә ала, урлый дә ала, алар Рамзанга ярар өчен теләсә нәрсә эшли ала. Шуңа күрә мин Рамзанга ышанам. Ул гади чеченнәрнең тормышын яхшыртырга тырыша, ди Хайда Саратова.
Он старается, с этим я согласна.
Яшәп калыр өчен бер кешене күккә чиеп мактау җитә икән. Халык моңа барачак, чөнки алар ике сугыштан исән калган кешеләр, ди Грозныйда булып кайткан хәбәрчебез Грегори Файфер. Рамзан Кадыровның Чечнясыннан журналистлар авыр хисләр белән кайткан.